Toto je 45. pokračovanie podcastu Mužom.sk. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás znova raz sprevádzať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítajte všetci veteráni, vítajte tí, ktorí idete okolo nás a len tak náhodou. Dnes budeme pokračovať pred nami a je čítanie z knihy. Dnes to bude veľmi špecifické, veľmi zvláštne, ale skôr ako sa k tomu dostanem, včera sme prvýkrát naštartovali taký oficiálny poradný oheň, to znamená live video, ktoré budeme opakovať každý mesiac, ak ste ho nevideli, nech sa páči. Ak máte nejaké otázky, ktoré by sme v tom live videu mohli prebrať, alebo o nich mohli hovoriť tu na podcaste, budeme len a len radi. Spomínal som už aj v live videu a poviem to aj tým z vás, ktorí iba počúvajú v úvodzovkách, iba počúvajú podcast. A dostali sme recenziu od Simika, ktorý je veľkým fanúšikom Mužom.sk. Vďaka Simik za tvoje odporúčania a aj za takú jemnú kritiku, kedy Simik písal, že je tu priestor na zlepšenie, určite je, vďaka za to a úplne to priznávame. A rovnako tak povedal, že začína byť troška monotónne 45 týždňov počúvať jedného človeka a jeden hlas. To môže byť pravda, niekomu to tak príde, niekomu možno nie. Ja počúvam možno rovnaký čas a dlhší iných ľudí, ktorí majú tiež podcast, kde je iba jeden človek, jeden hlas, ale chápem túto výtku alebo tento priestor na zlepšenie a chcem vám povedať, že už na budúci týždeň nás čaká prvé interview s zaujímavým mužom zo Slovenska a budú nasledovať ďalšie. Budeme takto fungovať v trojcykle. Nechám si stále jeden priestor na svoje vlastné premýšľania, jeden na to, aby som vám čítal z nejakej knihy, ktorú vám odporúčam, a tretí formát bude práve to interview. Priatelia, ak hovorím v množnom čísle niekedy o sebe, a možno to viacerých z vás napadlo, hovorím tak aj za redakciu, ktorá stojí za Mužom.sk, a to znamená prekladateľov, korektorky a tak ďalej. Bez nich by to nebolo možné a ja si nechcem dovoliť toto považovať len za svoj projekt, preto občas počujete, že hovorím v množnom čísle. Dlhý úvod, poďme do zvučky a ideme čítať knihu. Som veľmi rád, že ste tu, ideme na to.
Chce to znát svoji cenu a jít houževnatě za svým. Ale musíš umět snášet rány. A ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl. A ukazovat na toho nebo na toho, že to zaviděli.
Půjdeš do boja som.
A dokážeš snít, nedat však sním vlád.
Práci taše činy v životě se odrazí ve věčnost.
Kde je vůra, tam je cesta. Istý druh krásy.
Zaslužte si své štíty!
Vítajte po zvučke. Priatelia, dnes to bude naozaj veľmi zvláštne, pretože dlhšie v hlave nosím jednu tému, o ktorej by som spolu s vami chcel premýšľať. A našiel som ju, odpoveď na ňu som našiel v knihách. Je to trošku zamotané a bude to dnes zvláštne, ale téma, o ktorej premýšľam občas, je, ako mladí muži, alebo muži všeobecne, potrebujú okolo seba starých mužov, starších mužov, mužov mentorov, mužov, ktorí môžu ísť vzorom. Nie je toho veľa, nie je takých mužov veľa, alebo viacerí z vás, keď sme o tom hovorili, alebo ste mi písali v mailoch, hovoríte, že je ťažké nájsť alebo osloviť takého muža, ktorý by vám vedel poradiť, vedel vás viesť cieľavedome a podobne. Napriek tomu si myslím, že takíto muži sú dôležití a dnešný podcast by som nazval Muž, ktorého potrebujete stretnúť. Chcel by som vám čítať dnes ukážky z kníh, ako si takého muža predstavujem. A bude to z časti beletria, z časti taká biografia. A dnes začneme knihou, ktorú napísala žena. Raz sme už takú stať od jednej ženy čítali, pozrite sa na list od Milady Horákovej. Je to veľmi emotívna záležitosť, veľmi emotívny list. A dnes chcem čítať knihu, dve knihy od jednej autorky, aj keď vyšli pod iným menom. A je to Ako chytať v žite od Marušky Kožlejovej a pokračovanie tejto knihy volá sa Nažité v žite. Medzi tým sa meno autorky zmenilo a je to kniha od Marušky Skoncovej, ktorá je aktuálna, prednedávnom vyšla. Neskôr budeme čítať ešte úryvok z knihy Zálesák Rolf od Ernesta Thompsona Sitna, ak vám to meno niečo hovorí. Prvá kniha, ktorú budem čítať, Ako chytať v žite, a je takým pred... Vysvetlím vám, prečo ju čítam, ale aby som bol úplne fér a vy by ste sa chceli pozrieť po tejto knihe, Ako chytať v žite, ak túto knihu ešte vôbec zoženiete, myslím, že už vôbec nie, tak je fér povedať, že Maruška Kožlejová píše knihu, ktorá je o jej pohľade na vieru, kresťanskú vieru a na to, čo ona sama prežíva. Je to jej skutočný príbeh, je to príbeh o kresťanstve a o jej živote, ale napriek tomu teda nás môžu počúvať ľudia, ktorí nie sú kresťania. Vás ešte zastavím, aby ste nás nevypínali hneď, pretože práve v tejto knihe som našiel niečo veľmi inšpirujúce a zaujímavé a budem vám čítať o mužovi, ktorého by som ja chcel stretnúť. Je to ešte raz kniha Ako chytať v žite od Marušky Kožlejovej, kapitola Zberateľ ľudí. Čítam túto kapitolu práve kvôli tomu, aby som vám predstavil muža, o ktorom vám chcem čítať v jej druhej knihe. Poďme na to. Znudene som si podopieral hlavu a kontrolovala v obrovskom denníku rezervácie hotelových izieb. Asi by bolo dobre povedať, že Maruška píše o svojom pobyte v Anglicku, o práci a v hoteli u Čierneho koňa. Tak ideme na to. Všetko sedelo, už som chcela denník zavrieť, keď mi padol zrak na meno v izbe číslo 1. Mr. Hudson, zažiarili mi očka. James. Tohto gentlemana som stretla pred pár mesiacmi. Trochu záhadného muža, zdvorilého a nekonečne láskavého. Väčšinou prichádzajú s manželkou na dostihy. Február je nezvyčajný mesiac na rezerváciu ich izby, ale koho to zaujíma, tak rada ho znova stretnem. Karované sako, ani inteligentný pohľad sa nezmenili. Ani jeho milota, ani bozk na moju ruku. Bola som taká vďačná, že pondelok je obyčajne tichý deň a budem mať možnosť počúvať tohto starého pána. Dokázala by som ho počúvať celé hodiny. O tom, akú farbu má Central Park v novembri a prečo nenávidí San Francisco. Do USA cestuje často o záujmoch svojej rodiny. Kto vie, čo to presne znamená? No čo človek môže čakať od iného človeka, ktorého rodina zhodou okolností vlastní polovicu Anglicka a býva v zámku? Vyštudoval psychológiu a má doktorát z King's College na Cambridgeskej univerzite. Bol genius. Skúškami plával ľahučko, asi každý musel zachytiť ten intelekt v jeho očiach. Oženil sa veľmi mladý. Zobral si krásnu ženu, s ktorou prežil 15 rokov pekla. Ako sám hovorí, všetko to bola len jeho chyba. Vstúpim tu. Zdá sa, že sme narazili na chlapa, ktorý dávno pred nami poznal princíp extrémneho vlastníctva. Poďme ďalej. Vraj bol nerozumný a nerozvážny. Ako si ťažko uveriť tomu, že James by mohol byť taký, aj keď to bolo pred 50 rokmi. Ale mal dve krásne céry. Ako sám hovorí, bol nimi požehnaný. Aj keď mu asi nebolo všetko jedno, keď ho o polnoci zobudil telefonát a na linke bola francúzska polícia. Trvalo mu asi 3 sekundy, keď mu napadlo Jacqueline. Jeho 18-ročná dcéra, ktorá sa vybrala na polročný výlet po Európe, by podľa jeho výpočtov mala byť práve teraz niekde vo Francúzsku. Jeho myšlienky prerušil francúzsky dôstojník na druhej strane. Ste Monsignor Hudson? Áno, samozrejme, čo sa deje? Je moja dcera v poriadku? Opýtal sa vydesene James, kalkulujúc v hlave, ako sa dá najrýchlejšie dostať do Francúzska. Áno, je v poriadku. Považovali sme za dôležité oznámiť vám, že dnes sme zatkli vašu dceru. V Louvre? V Louvre, vydýchol James. Áno, po záverečných hodinách sme ju našli sedieť pod schodami. Odmietla opustiť galériu. Stále len opakovala. To je také krásne, to je nádherné. Ja nemôžem odísť. Oh my darling, zašepkal jej otec hrdo. Ako? Vy jej veríte? Opýtal sa napoli prekvapene, napoli pohoršenie dôstojník. Samozrejme, že jej verím. Pán policajt, vždy je to šok, keď sa na rande s vami dostaví Caravaggio, Da Vinci alebo samotná Nike Samotrácka. Viete čo, pri tých všetkých kanceláriách a vedeckých zasadačkách niekde tam musí byť aj nejaká izbička, posteľ. Veľmi pekne vás prosím, nech už to stojí čokoľvek, zniete ako milý človek. Zožente mojej dcere niečo pod zub a nechajte ju dnes v noci prespať v Louvre. Dôstojník na druhej strane onemel. Nemohol uveriť drzosti toho excentrického Angličana. Ale čo si v jeho hlase? Ja sa ešte vždy snažím zistiť a definovať, čo to je. Ho prinútilo splniť túto prosbu. A tak Jacqueline zostala v tú noc v Louvre. A potom, že kde Dan Brown čerpal inšpiráciu. A James ani obrvou nepohol, keď mu o pár týždňov prišiel účet na 2300 frankov, vystavený francúzskou políciou. Aspoň dúfam, že to dievča vie, aké má šťastie. Akého má otca. No, taký je náš James. Človek, ktorý bol priateľom Boba Dylana a osobne sa stretol s Nixonom. Človek, pre ktorého je anglická kráľovna rovnako dôležitá ako obyčajná barmanka zo Slovenska v Swaffham Bullock. Človek podľa jeho vlastných slov, niektorými odmietnutý, ďalšími prijatý, mnohými ignorovaný, niekoľkými milovaný. Človek. Tak končí 10. kapitola o Jamesovi Hudsonovi, ktorého stretneme aj v druhej knihe. Ešte si dovolím, čo si o ňom prečítať v 11. kapitole, ktorá sa volá Milionárova vnučka. Usmiala som sa a otvorila e-mail. Predmet znel Fiat Lux. Odosielateľ, samozrejme, že James Hudson. Už som si zvykla jeho e-maily čítať s anglickým slovníkom v pravej a latinským slovníkom v ľavej ruke. Postupne sa pre mňa ten človek stal mnohým. Mentorom, sprievodcom na ceste za poznaním, človekom, ktorý ma povzbudzuje hľadať a nebáť sa klásť nebezpečné otázky. Asi len u čierneho koňa je možné priateľstvo medzi zmetenou študentkou zo Slovenska a starým geniálnym milionárom, ktorý vlastní polovicu Anglicka. Vždy som si myslela, že asi bude mať dosť peňazí, ale istotu som nadobudla až po vypočutí si jedného rozhovoru. Bolo to po jednom z Benových a Jenniných rozchodov. Ben a Jen boli spolu asi tak 10 rokov, počas ktorých sa podľa mojich výpočtov museli rozísť aspoň 30 krát. Ak to bolo vždy tak, ako posledný pol rok. Jen opäť všetko analyzovala a Barry, najlepší Benov priateľu, trpezlivo počúval. Svoj monológ Jen zakončila. Tak, a teraz mi už nezostáva len počkať na milionára. Barry sa zasmial. Tak zbal Jamesa, on je milionár. Jen sa zasmiala hlasnejšie. Hej, ale on je pre mňa trochu prístarý, ne? Naozaj si myslí, že je taký bohatý. Darling, ten chlap by si mohol dovoliť na kráľovské dostihy do Newmarketu lietať súkromnou helikoptérou. Jediným dôvodom, prečo si prenajíma izbu tu, je, že je rád s normálnymi smrteľníkmi a má rád príbehy. A má dosť smotánky. Hej, počula som, že pozná veľa významných ľudí. Podporila ho Jen a podoprela si lakťom hlavu. On býva v zámku Jen. Má obrovské záhrady a domy v New Yorku a San Francisku. Barry pokračoval vo vymenúvaní Jamesových nehnuteľností, ale to som už nepočula. Trošku preskočíme ďalej. Človek by čakal aroganciu a sebeckosť, ale James je ten najmilší človek, akého poznám. Zdvorilý, pokorný, láskavý a pozorný milionár. Viem, oxymoron, ale on taký naozaj je. Zvykol mi posielať fotografie z miest, kam cestoval, CDčka a DVDčka, na ktoré som si spomnula, alebo lepšie povedané, ktoré som spomnula pred ním. Bolo mi to hlúpe, aj keď som vedela, že pre ňoho sú to len smiešne sumy. A keď mi na narodeniny kúpil digitálny fotoaparát, predsa sa mi len zdalo, že to tentokrát už prehnal. A vtedy mi napísal. Maruška, keby som mohol, daroval by som ti oveľa viac, ale viem, že vo svojej hrdosti to určite nepríjmeš. Príjmi aspoň túto maličkosť, foť všetko a fotky mi posielaj. Tvoj život ma fascinuje, tvoj život ma inšpiruje. Budem rád, ak o ňom budem dostávať správy. Veď koniec koncov si moja najstaršia vnučka. Ešte niekoľko čriepkov by ste o Jamesovi Hudsonovi v knihe Ako chytať v žite našli. A toto je muž, ktorého by som chcel stretnúť. Nie preto, že je milionár, ale preto, že práve človek, ktorý môže žiť úplne iný štandard, sa stretáva s normálnymi, obyčajnými ľuďmi, nájde si medzi nimi človeka, ktorého chce podporiť a vedie ho mentorsky a učí ho pýtať sa a dáva mu otázky v živote a ukazuje mu cesty a spôsoby. Takýchto mužov potrebujeme hľadať, takýchto starších mužov potrebujeme oslovovať, aby nás viedli. Kniha Nažitá v žite, ktorá je k máni v kníhkupectvách, pokračuje a niekoľkokrát spomína Jamesa. A ja sa chcem dostať k jednému konkrétnemu okamihu a prečítať z neho jednu konkrétnu časť. Takže dej tejto knihy je o niekoľko rokov neskôr a Maruška, ktorá znova píše o svojich nových zážitkoch, nových skúsenostiach, o Jamesovi píše toto. James napísal e-mail. Maruška, môj najdrahšie dieťa, ďakujem ti za tvoj láskavý e-mail. Mám sa lepšie. Kvôli slabosti som podstúpil viaceré vyšetrenia a diagnostikovali mi rakovinu hrdla. Zostáva mi pravdepodobne menej ako rok. Ale som v 77. roku svojho života a žil som ho naplno a najlepšie ako som vedel. Naučil som sa mnoho a užíval si spoločnosť výborných a inšpirujúcich ľudí. Ľudí ako ty. Nemám sťažnosti, len vďačnosť. Vždy som si bol plne vedomý, že život, aspoň tu na zemi, nie je navždy. Pre niekoho táto pravda nesie tvrdosť. Mne vždy prinášala nádej. Pýtaš sa, ako mi pomôcť. Len mi píš. Nič extravagantné. Len o malých chvíľach, milých ľuďoch, svojej práci, hospodinovi, tak ako doteraz. Nech sa prosím, nič nezmení. Nech nič nie je počiarknuté tragikou, ktorá je úplne zbytočná. Na jednej strane nemôžeš pre mňa spraviť nič. Na strane druhej úplne všetko. Len ži láskavý život ako doteraz. Mám rád tvoj život. Od prvej chvíle, ako som ťa stretol v tej malej zabudnutej reštaurácii, som vedel, že prežiješ krásny život. Musel som byť na ňom účastný, aspoň z diaľky. Postaraj sa o Daniela. Viem, že on sa postará o teba. Raz budeme spolu opäť. Tiež ťa mám rád. Tvoj James. Odtedy prichádzali e-maily sporadickejšie a boli kratšie. Písala som, koľko som vládala, aj párkrát denne. Prvýkrát nestíhal on za mnou. Modlila som sa ešte viac. Nakoniec mi o Jamesovi povedala Janka. Práve som sedela v hornej spálni na chate v Česku a čítala som si novú knihu od Stefansona. Keď mi povedala, že James boj s chorobou prehral, zložila som knihu do lona a zo pár hodín, som len ticho pozerala pred seba. Nevedela som tú pravdu absorbovať. Nevedela som si svet bez Jamesa predstaviť. Nevedela som si celkom presne predstaviť, ako v ňom budem fungovať. Ako bude fungovať svet samotný. Celé hodiny som sedela v tichu, kým sa izba okolo mňa nezačala ponárať do šera. A ešte trošku ďalej. Preskočíme. Ja som nechcela žiť v definitívnom svete bez Jamesa. A tak som bola so svojou bolesťou a zvláštnym hnevom úplne sama. Pomáhalo mi jediné čítanie starých e-mailov od neho. Boli ich tisícky. Boli krásne, plné starostlivosti, láskavosti, záujmu, vyučovania, dobroty. Trvalo to viac ako rok, kým som túto správu povedala kamarátom, ktorí Jamesa poznali, mali radi, večerali s ním, obdivovali ho. Raz sa v kaviarni Dušan jednoducho spýtal: Maruška, ako sa má James? Dlho som o ňom nič nepočul. Dlho som bola ticho, pozerala do stola a potom som len jednoducho povedala: James tu už nie je. Zomrel pred 10 mesiacmi. O pár dní mi Dušan zavolal a pozval ma von na drink. Maruš, keď si mi povedala o Jamesovi, strašne ma to zabolelo. Vzalo ma to, aj keď som sa s ním vôbec nebol v kontakte pár rokov. Zabolelo to tak čudne. Veľmi. Toto je veľmi zvláštna vec. Vstúpim do toho a znova hovoríme o chlapovi, o mužovi, ktorého potrebujem stretnúť. Ty, ja, človeka, ktorý má takýto mentorský vzťah ku mladšiemu človeku a má v sebe toľko životnej energie a nezatrpkne ani na konci života, ani postihnutý chorobou, stále vás chce viesť, stále vám dáva inšpiráciu. Takýchto mužov stretnúť je vzácne, ale držte sa ich, ak takých ľudí okolo seba máte. Ja by som Jamesa Hudsona bral všetkými desiatimi a chcel by som ho poznať. Pred nedávnom som sa dozvedel, že zomrel jeden môj učiteľ z vysokej školy, jeden prednášajúci, ktorý vlastne som si teraz uvedomil, že bol len, tuším, o nejakých 7 rokov starší odo mňa, mal čosi po 40-ke. A dosť ma to zaskočilo, pretože to bol človek, ktorý vo mne nechal stopu. A hovoril som o tom s mojimi bývalými spolužiakmi. A potom som si uvedomil, že by som chcel žiť takýto život. Toho môjho prednášajúceho, ale aj toho Jamesa Hudsona. Že keď zomriete, tak to v ľuďoch, čo si zanechá, že o tom, že o vás hovoria, diskutujú, že hovoria, že ste ich inšpiroval. Hľadajte takýchto mužov. Poďme ešte na jednu časť z Maruškinej knihy. Takže, Maruška pochádza z dediny Kukova a práve do tejto dediny spolu so svojím otcom, ktorý tam pracoval pre cirkevný zbor, pozvali výpravu mladých ľudí z Anglicka, aby im prišli pomôcť na prácach okolo kostola a tak podobne. Mali sa spojiť s takou slovenskou skupinou mladých ľudí. Popravde Maruškin otec bol veľmi skeptický, čo už mladí ľudia môžu vedieť o práci, čo je teda veľmi zaujímavá poznámka, ktorej by sa možno niekedy oplatilo venovať. Poďme ale k tomu. Spolu s tou výpravou mal prísť Andy Smith. Maruška píše o Andy takto. Andy je otec rodiny. Nižší, svalnatý, svojou osobnosťou priestor pohľcujúci muž, ktorého som v kostole vždy tak trocha obchádzala, keď sa dalo. Mal som pred ním rešpekt a jeho síce srdečné, ale hlučné vystupovanie ma privádzalo do rozpakov. Nikdy som si nebola istá, či žartuje alebo myslí veci vážne, či sa ma pýta alebo niečo tvrdí, či ma má rád alebo či ho niečím iritujem. Asi nikto si pri ňom nie je na istom. Wow. A toto je môj vstup. A presne takéhoto chlapa skúste stretnúť a nájsť. Takého, ktorý vyplňa svojim vnútrom priestor okolo seba a záujme. Ale tak poďme sa na tohto chlapa zo starej školy pozrieť ešte o trošku bližšie. A ďalej Maruška opisuje jeho manželku, jeho troch synov. Ale poďme si prečítať ďalej. Deň, počas ktorého sa nič nerozbilo, nezničilo a nikto nespadol z lešenia, sme považovali za úspešne rekonštrukčný. No boli sme aj na mnohých výletoch, videli Slovensko. Ocko zobral Andyho na poľovačku, kde sa medzi nimi ocitla Janka ako prekladateľka a ja som sa musela smiať, keď mi vravela, že si vymýšľala pojmy ako jalovica, plemeno, dojnica a iné poľnohospodárske klenoty, aby udržala kontext. Andy totiž zarobil obrovský majetok na navrhovaní nutričných krmív pre prasiatka. A ocko ich zase chová, tak si viete predstaviť, že spoločných tém bolo veľa. Chudia Janka sa ocitla uprostred tejto nadšenej debaty. Držala sa statočne, ale nemenila by som s ňou. Jednoducho si padli do oka. Andy s ockom, myslím. Andy ako štedrý darca vo svojom zbore v Histone, ocko to isté v Kukovej. Obaja nadšení pre cirkev rovnako ako pre poľnohospodárstvo. Až sa im v posledný deň bolo ťažko rozlúčiť. Kým decka prenášali kamene z kopy na kopu, obaja stali opodiaľ a pozorovali ich. Pridala som sa k ním. Andy sa pozrel na ocka a povedal: Ďakujem, že sme mohli prísť, veľmi si to vážim. Veľa pre nás a pre decka znamenalo, že sme mohli vidieť cirkev a ľudí, čo poznajú pána Ježiša tu na Slovensku. Preložila som. Ocko sa usmial a prikývol. Viem, že sme veľa nepomohli, ale, pokračoval Andy, asi si to ani veľmi nečakal. Ocko sa znova usmial, ale snažili sa, to treba uznať. Je niečo, s čím by ste potrebovali pomôcť, napríklad finančne? Jednoducho sa opýtal Andy. Neviem, potrebujeme nový kotol, jednoducho odpovedal Ocko. Dáš Maruške číslo účtu? Pošlem peniaze hneď zajtra, keď prídeme domov. Andy sklopil zrak. Ďakujeme, sklopil zrak Ocko. Potom sa na seba tí dvaja rozdielni a predsa rovnakí, chlapi znova pozreli a obaja mali v očiach slzy. Obaja ich prehltli a chlapsky si podali pravice v porozumení, ktoré presahovalo slova, jazyky, zvyklosti krajín či národnosti. Nič viac nebolo treba povedať. Toto sú chlapi, ktorých potrebujeme stretávať. Taká stará škola v úvodzovkách. Tí, ktorí nepotrebujú veľa hovoriť, sú z iných kultúr a naopak ich spája. A teda napriek tomu ich spája niečo, čo je v nás chlapoch také... Niečo, čo skutočne presahuje slova, jazyky či národnosti. Hľadajte takýchto mužov, aj jedno v akej kultúre, ktorí vás povedú, ktorí vám položia takýto pevný základ. Možno už toho máte dosť, ale povedal som si, že vám prečítam ešte o jednom mužovi a toto je Beletria, to nie je skutočný príbeh. A napísal ju Ernest Thompson Seton a odporúčam od neho čítať svojim synom knihu Dvaja divosi alebo túto Zálesak Rolf. Rolf je mladý chlapec, ktorý sa zoznámi s indiánom Quonabom a v jednej chvíli sa stretnú so šerifom Sylvainom, alebo ako ho volajú starý Sylvain. Pozrite sa, ako tohto muža, ktorého by ste mali stretnúť, opisuje Ernest Thompson Seton. Starý Silas Sylvain, majiteľ píly a prvý priekopník, prvý obyvateľ tohto kraja, bol zároveň šerifom. Bol to vysoký, chudý chlap, jednostaj zamračený, telesne a trochu i duševne podobný Abrahamovi Lincolnovi. Preskočím ešte trošku na iný opis ďalej. Starý Sylvain bol pri jednaní mierny a pokojný a občas robil veselé poznámky, ktoré azda mohli vzbudzovať dojem, že je vetroplach a nie vážny obchodník. Napokon sa však každý presvedčil, že starý Sylvain je až príliš rozumný obchodník a všetci jeho konkurenti mali pred ním nesmierny rešpekt. Zase trošku preskočíme. Zostali teda na večeru u šerifovej početnej rodiny, ktorá sa z roka na rok rozrastala. Celé 3 hodiny sedeli na verande zhlobenej z hrubých dosák a hľadeli na rieku. Starý C. Sylvain, ktorému sa Rolf akisti zapáčil, zabával ich dlhými zaujímavými rečami o ľuďoch a veciach. Rolf ešte nikdy nepočul také zaujímavé výroky. Vtedy ho len zabávali. No neskôr, keď si uvedomil, aký majú na ňoho vplyv, ako pevne zakotvili v jeho pamäti, prišiel na to, že veselé reči C. Sylvaina boli skutočnou životnou múdrosťou. Niektoré jeho výroky by v tlači iste nevyzneli pekne, ale drsné slová, zvláštny žargón, neotesané vety boli akoby dubovým vedrom, v ktorom sa perlila vzácna kryštáľová voda. Hneď ako som vás videl s tým lotrom, premihlo mi mysľou, že vás chce dostať do kaše. Pre Jacka Hoaga sú nevhodné na svete dve miesta. Ponajprv to, kde ho vôbec nepoznajú a posudzujú ho len podľa jeho výzoru, a podruhé to, kde ho poznajú skrz naskrz takmer 20 rokov ako my tu. Šikovný oplan si môže nasadiť na rok alebo dva masku, no keď ho kde si poznajú už 20 rokov a stretávali sa s ním v zime i v lete, tam sa veru taký chlapík vyfarbí ozaj dôkladne a nič neutají. Nie, že by som ho azda chcel nejako prísne posudzovať, veď neviem, čo to aký čert sa zavrtal do jeho duše a urobil z neho takého podľaka. Ozaj čert musí v tom byť, inak si neviem vysvetliť všetky tie jeho nezmyselné výčiny. Mojou zásadou je, konaj opatrne a pomaly, ak chceš, na meno svojho blížneho udrieť zlú pečať. Moja matka vždy hovorievala, že človek nikdy nemá vravieť o druhom zlé veci, kým sám sebe neodpovedal na všetky tieto tri otázky. Je to pravda? Je to ľudské? Je potrebné o tom hovoriť? Veru, čím som starší, tým som opatrnejší vo svojich úsudkoch od druhých. Keď som bol vo vašich rokoch, to som ich hneď spustil ako oceľová pasca. Verte mi, nikto sa tak prchko nespráva ako 16-ročný parobok alebo dievča. Ver mi, chlapče, obyčajne, keď všetko vyzerá najčernejšie, šťastie je celkom blízko a upomína ťa, aby si sa držal, aby si zostal spokojný, rozvážny a aby si zachoval dobré srdce. Uvidíš, že je to tak. Počúvni ma. Vždy sa niečo stane, čo rozuzlí všetky trampoty. Vždy jestvuje nejaké východisko a chrábre srdce ho nájde. Nikdy nie si porazený, chlapče. Kým si to len sám nemyslíš. Ak si to nebudeš myslieť, nikdy nemôžeš podľahnúť. Takisto je to aj s chorobami. Ja som v živote už videl veľa nemocných, ale či chcem, či nechcem, musím veriť, že nie je to iných chorých, len tých, ktorí si myslia, že sú chorí. Čím som starší, tým väčšmi sa upevňuje moje presvedčenie, že všetko záleží na vnútorných veciach a zovňajšie rozhodnú iba málo. Teda stojí za to zamyslieť sa nad tým všetkým. Ak hráš hru pre jej vnútornú stránku, vyhrávaš nad všetkými hráčmi, ktorí idú len za zovňajškom. Keď si ty urobil láskavosť Hoagovi, možno, že si si na to ani priamo nepomyslel, sústreďoval si len dobro, ktoré sa nahromadilo kdesi pred tebou, na tvojej životnej dráhe, aby ti bolo na porúdzi, keď ho budeš potrebovať. A ten Lotor doslovne sám sebe dochrámal nohu tým, že ti ublížil. Ja nie som nejaký pobožnostkársky kresťan, ale myslím si, že sa vyplatí z celkom obchodného hľadiska podať susedovi pomocnú ruku. Nie, že by som čakal na vďaku. Tá nevydrží ani tak dlho ako snehová guľa v pekelnej horúčave. Nie, za tým nebažím. Ale všimol som si jednu vec. Nik na svete ťa nebude tak nenávidieť ako ten človek, ktorý vie, že sa k tebe podlo zachoval. A na druhej strane, nie je to človeka, ktorý by za teba bojoval ochotnejšie ako ten, ktorý ti raz dajakou hlúpou zhodou okolností pomohol, aj keď to napríklad urobil navzdory niekomu inému. Vždy sa musím pri takých myšlienkach rozpamätať na McCarthyho mladšieho buldoga. Zachránil omylom mačatá, ktoré sa topili v rieke. A odtedy sa vždy zastával mačiek, hoci sa tak pripravil najväčšiu radosť svojho života. Totiž o to, že ich viac nemohol hrdúsiť. Takisto sme raz odnaučili mačku žrať veverice, keď sme jej dali kojiť mladé veveričky. Vravím vám, že ľudia na vidieku majú dosť súcitu aj srdečnosti, ale ako si to všetko v nich ostáva utajené, kým podlosť a otrovstvo sa šíri a páli ako pekelný požiar. A len dobro pomáha človekovi, aby dlho vydržal v životnom boji, lebo len dobrá stránka ľudského ducha má trvácnú hodnotu. Človek, ktorý ju bráni, dokázal svoje dobré právo na život. A to stačí. Múdre slova od múdreho chlapa. Ak aj to nebol tento Cecil Vane, tak to určite bol Ernest Thompson Seton. Chlap, ktorého by ste mali poznať. To som chcel dnes, aby ste premýšľali nad tým, či poznáte nejakého chlapa, akým bol James Hudson, alebo Andy, alebo Maruškin otec, alebo tento Cecil Vane. Poznáte chlapa, ktorého by niekto iný potreboval spoznať a stretnúť? Máte nejakého mentora, máte niekoho, kto vás vedie, inšpiruje, kto nie je zatrpknutý vo svojej starobe, ale je to muž, ktorý vám dáva laťku, muž, na ktorého by ste sa chceli podobať aspoň v niečom. Ak niečo také máte, ste šťastní chlapi, ste šťastní muži a môžete sa o to podeliť v komentároch alebo v nejakej súkromnej správe, budem rád. Ak nikoho takého nepoznáte, tak sa obzrite veľmi dobre a hľadajte vo svojom okolí, pretože stretnúť takéhoto muža je na nezaplatenie a dáva to toľko inšpirácií do života, že by ste len ťažko ich hľadali niekde inde. Možno vám niekedy poviem aj ja niečo o mužoch, ktorí ma inšpirujú, ale teraz je čas skončiť a začať pracovať na sebe samom. Som veľmi rád, že ste nás počúvali aj dnes. Prajem vám, aby ste sa v nasledujúcom týždni snažili a nakoniec aj našli to najlepšie, čo môžete byť. Prajem vám úspešný týždeň.
Chce to znáť svoji cenu a íť houževnate za svým, ale musíš umieť snášať rány. a ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl, a ukazovat na toho nebo na toho, že to zaviděli.
Půjdeš do boja som.
A dokážeš snít, nedat však snom vlád.
Práci, taše činy v životě se odrazí ve věčnosti.
Kde je vůra, tam je cesta, jistý druh krásy.
Zaslužte si své štíty.